Ιδού, η δούλη Κυρίου. Και εις τον Ευαγγελισμό της και πάντοτε. Και μητέρα Θεού, αλλά και δούλη Κυρίου. Και επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε διδαχθεί από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι ουδέποτε η Παναγία μας κατέκρινε κανέναν άνθρωπο, ούτε ποτέ σκέφτηκε κανένα λογισμό πονηρό ή κακό, όχι σαρκικό, αλλά με την άλλη έννοια κακό, για κανέναν άνθρωπο επί της γης, όσο και αν πόνεσε επί της γης, και κυρίως όταν είδε τον Χριστό μας να βασανίζεται στα άχραντα πάθη του και κυρίως να σταυρώνεται επάνω στο φρικτό Γολγοθά δια του σταυρωτάς του, δια τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, αυτοί που ήταν η ηθική αυτούργη της σταυρώσεως του Χριστού μας, ουδέποτε σχημάτισε ποτέ κανέναν άσχημο ή κακό λογισμό δι' αυτούς, αλλά πάντοτε εταπείνωνε τον εαυτό της και έλεγε «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Από αυτόν τον λογισμό και διδασκαλία οι μακάριοι πατέρες μας μας διδάσκουν ότι η αυτογνωσία και η αυτοκριτική και η αυτομεμψία εις τη συνέχεια, που είναι αλληλένδετες αρετές, η μία γεννά και υποβοηθά την άλλη, μας οδηγεί σιγά σιγά και προϊόντος του χρόνου στην πραγματική ή αποστολική αυτογνωσία, αυτομεμψία και ταπεινοφροσύνη. Και ο Χριστός μας ανέφερε ένα μεγάλο γεγονός, δια να αντιλαμβανόμεθα εις όλους τους αιώνας όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί τι είδος αυτογνωσία και αυτοκριτική και ταπεινοφροσύνη πρέπει να έχουμε εμείς οι ευτελείς, συγκρίνοντας τον εαυτό μας και μεταξύ μας και με τους Αγίους μας, ακόμη και με την Παναγία μας, που πρέπει ως καταχάρη μητέρα μας να την έχουμε μπροστά σαν προμετωπίδα και να την μιμούμεθα το κατά δύναμη σε όλα. Εις το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιον το 8, αναφέρει ο Χριστός μας ένα γεγονός πραγματικό, το οποίο το αναφέρει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης με αδρές γραμμές και μας λέγει ότι μόλις ο Χριστός μας κατέβει από το όρος των ελαιών που είχε ανέλθει δια να προσευχηθεί, το πρωί ευρέθη σε ένα μεγάλο πλήθος που αυτό το πλήθος με προεξάρχοντες τους γραμματείς και φαρισαίους έφεραν μίαν γυναίκα επ' αυτοφόρο συλληφθήσαν μοιχευωμένη. Και οι προεξάρχοντες, οι αγιότατοι του λαού, όπως έλεγαν τότε εκείνα τα χρόνια, είπαν εις τον Χριστό μας, «Κύριε, η γυναίκα αυτή ή το παντρεμένη γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο να μοιχεύεται». Και ο Μωυσής, ο διδάσκαλος ημών και νομοθέτης, ενετήλατο εις τας διαταγάς του να την λιθοβολούμε, να την φωνεύουμε. Εσύ τι μας συμβουλεύεις, να την φωνεύσουμε ή να μην την φωνεύσουμε? Πραγματικά, όταν μελετούμε με πολύ προσοχή το Λόγο του Θεού, κυρίως εις την Παλιά Διαθήκη και εδώ συγκεκριμένα εις το Λεβιτικόν, στο κεφάλαιο 20, στίχους 10 και εντεύθυν, αλλά και στο Λεβιτικόν, στο επόμενο κεφάλαιο και στο Δευτερονόμιον, κεφάλαιον 22 και εντεύθυν, βλέπουμε εκεί ρητά και καθαρά να αναφέρεται ο Θεός για αυτές τις περιπτώσεις των αμαρτωλών και να καταλήγει να φωνευθούν και μάλιστα να λιθοβοληθούν. Πόρνοι και μοιχοί, μικροί και μεγάλοι, ελεύθεροι και παντρεμένοι, άνδρες και γυναίκες, ομοφιλόφιλοι και ομοφιλόφιλες, κτηνοβάτες, μικροί και μεγάλοι, όταν θα συλληφθούν επ' αυτοφόρο, όλοι να λιθοβολούνται πλην των θυγατέρων των ιερέων που όταν θα συλληφθούν να καίγονται. Υπήρχε μια εξαίρεση για τα παπαδοκόριτσα όπως λέγουμε σήμερα. Οι άλλοι να φωνεύονται λιθοβολισμού και αυτές οι κόρες να κατακαίγονται. Έτσι λοιπόν είπαν οι πατέρες ότι σχεδόν οι περισσότερες πέτρες των Εβραίων σε εκείνα τα Άγια Μέρα ήταν κόκκινες από τους αναρρύθμιτους λιθοβολισμούς. Πολλές πέτρες είχαν λιθοβολήσει πολλούς άντρες και γυναίκες, κυρίως γυναίκες και νέες κοπέλες. Έτσι λοιπόν συνελήφθηκε αυτή η παντρεμένη γυναίκα η οποία διέπραξε αυτό το αμάρτημα το σαρκικό και επειδή ήταν φαίνεται απλή δεν μπόρεσε να κρυφθεί, τη συνέλαβαν επ' αυτοφόρο. Είναι επαναλαμβάνω τρομερό όταν διαβάζουμε τον νόμο του Θεού που να λέγει αυτή την θανατική ποινή κατευθείαν χωρίς δικαστήριο, χωρίς σπλάχνα ή κτηρμών να την λιθοβολούν, το οποίο και εγένετο. Αλλά συνέβαινε το εξής παράδοξο, αυτοί που την λιθοβόλουν να είναι πόρνοι και μοιχοί, οι οποίοι έκαναν χειρότερα, αλλά τα έκαναν κρυφά. Δεν τα έβλεπαν οι άνθρωποι και όταν κάποιοι άπλαστοι χαρακτήρες τους συνελάβαναν αυτοί οι επιτίδοι, τους ελιθοβόλουν, ώστε να ήταν αναμάρτητοι. Δεν διανοήθη ποτέ κανένας, όταν διάβαζε τον νόμο του Θεού, ότι ο λόγος του Θεού απευθύνεται για αυτόν που διαβάζει, όχι για τους άλλους. Για τον εαυτό μου τα γράφει, όχι για σένα, για μένα, για τον κάθε έναν ξεχωριστά, ώστε να είμαστε οι μόνοι ένοικοι επί της γης. Φανταστείτε να είμαστε ο μόνος κάτοικος επί της γης και να έχουμε όλο τον νόμο του Θεού να απευθύνεται όλος για μένα, 100%. Έτσι θα τα πάρουμε τα κείμενα για να τα ερμηνεύσουμε σωστά. Αν τα πάρει κανείς ότι τα γράφει για σένα, για τον άλλον και όχι για μένα, επειδή εγώ δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, εσύ έκανες αυτό, εγώ δεν το έκανα, εγώ, εσύ, αυτός, εκείνος, θα πλανηθούμε στο τέλος. Πλανώντες και πλανόμενοι θα περιφερόμεθα. Το οποίο το έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι μεγάλοι υποκριτές. Και πάντα θα παραμένει στην ιστορία της Εκκλησίας γραμματείς και φαρισαίοι, ουέοι μην υποκριτέ. Θα το περιφέρουμε αυτό τον τίτλο σε όλους τους αιώνας. Όποιος θα είναι υποκριτής θα έχει αυτό το φύκιο του γραμματέως και φαρισαίου, δηλαδή να κάνει άλλα πράγματα κρυφά και άλλα πράγματα φανερά. Όμως ο δικαιοκρίτης Χριστός, ο οποίος βλέπει κυρίως τα κρυφά και φυσικά και τα φανερά, θέλησε να δώσει ένα σωστό μάθημα αυτοκριτικής και ταπεινώσεως, διότι αλλιώς ερμήνευαν το Λόγο του Θεού της μετρητής κατά γράμμα το οποίο κτίνει. Διότι δεν είχαν αυτοκριτική και αυτομεμψία αυτοί που αληθοβόλουν ως μεγαλύτερη αμαρτωλή από έναν άνδρα ή μια γυναίκα όπου έκαμνε κάποιο αμάρτημα και ο νόμος έπρεπε να τον καταδικάσει στο λιθοβολισμό. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας εφαρμόζει μία καινοτομία, θα έλεγε κανείς, όταν το πρωτοδιαβάζει. Όταν του είπαν «Εσύ τι να κάνεις, τι μας συμβουλεύεις, να τη λιθοβολήσουμε, ναι ιού». «Τι λέγει ο Μωυσής, εσύ τι λέγεις». Τον επήρασαν για να το βρουν λόγο για να τον τιμωρήσουν αργότερα, να τον καταδικάσουν εις θάνατον. Γνούσε ο Ιησούς, έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο της χειρός έγραφε επί της γης. Είναι η μόνη φορά που γράφει ο Χριστός μας επί της γης. Ποτέ δεν εφάνει, ποτέ δεν ακούστηκε ότι ο Χριστός μας κάτι να γράφει. Είναι η πρώτη και η μόνη φορά που στο βιβλίο της γης κατευθείαν στο χώμα γράφει ο Χριστός μας. Πολλοί ερώτησαν τι έγραψε ο Χριστός μας, διότι έγραφε και αυτοί επέμεναν να τον ερωτούν, να την λιθοβολήσουμε, ναι ιού, υπέημην. Και στο τέλος αφού έγραψε και φυσικά έγραψε αυτό το οποίο είπε και στη συνέχεια προς αυτούς, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο επ' αυτήν. Σήκωσε, τους είδε κατάματα όλους, τους ήλεγξε ως καρδιογνώστης και αναμάρτητος, και όταν άκουσαν αυτόν τον λόγο τους έπεσαν οι πέτρες από τα χέρια και άρχισαν να τρέμουν και άρχισαν να φεύγουν ένας-ένας. Οι πρώτοι που έφυγαν ήταν οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Πρώτοι ήρξαν το φεύγιν οι πρεσβύτεροι και μετά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Οι κληρικοί ήταν οι χειρότεροι αμαρτωλοί όλων των υπολείπων πονηρών και αμαρτωλών. Και έφυγαν πάντες και έμεινε μόνον ο αναμάρτητος γλυκύτατος Χριστός μας και η αμαρτωλή Μιχαλίδα. Και εις το τέλος λέγει ο Χριστός μας, ουδή σε κατέκρινε Κύριε, ουδής Κύριε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και μικέτη αμάρτανη. Αλλού το προσθέτει, ή να μη χείρον τι συγγένεται. Αυτός ο λόγος, αυτή η καινούργια νομοθεσία, μπορεί να ερμηνευθεί στα μάτια ενός πονηρού, που δεν γνωρίζει ότι κοιτάξτε ο Θεός δεν με τιμωρεί, μπορώ να αμαρτήσω. Το πολύ πολύ να μην το ξανακάνω. Αλλά για αυτήν την αμαρτία που έκανα συγχωρούμε, είναι σαν να μην την έκανα. Δεν με τιμωρεί ο Θεός, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Διότι ο έλεγχος της συνειδήσεως είναι μία κόλαση. Κυοφορεί και περιφέρει ο αμαρτωλός, το ανεξομολόγητο αμαρτωλός, την κόλασή του. Όπου και αν υπάγει, όπου και αν μεταβεί, την κυοφορεί αυτή την αμαρτία. Όπως η κυοφορούσα μητέρα, όπου και αν μεταβαίνει, φέρει μέσα της το βρέφος, το αισθάνεται. Κλωτσά, αντιδρά. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας συγχωρεί τον αμαρτωλό τον άνθρωπο που έχει επίγνωση της αμαρτωλότητος και είναι σίγουρος ότι θα μετανοήσει και δεν θα το επαναλάβει. Γι' αυτό ως μεγάλος πνευματικός, μοναδικός και ανεπανάληπτος, λέγει και τον κανόνα. Μικέτη αμάρτανε. Δεν θα το ξανακάνεις αυτό ποτέ. Και όχι μόνο αυτή την αμαρτία, αλλά και καμία άλλη αμαρτία. Διότι όχι θα λιθοβοληθείς στη συνέχεια, αλλά θα βληθείς εις την κόμινο του πυρός, θα κατακαείς δηλαδή, θα χαθείς αιωνίως και ψυχικός και σωματικός. Ακούσασα υγιεινή αυτών των λόγων, των τόσων στοργικών και παράδοξων, που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να το πει μετά τόσης παρησίας. Όχι μόνο αναπαύθηκε, όχι μόνο παρηγορήθηκε, αλλά κερδίθηκε. Κέρδισε ο Χριστός μία ψυχή με αυτόν τον τρόπον. Αλλιεύθηκε αυτή η ψυχή με αυτόν τον τρόπον. Αυτή είναι η οδός, η σώζουσα. Έτσι σώζονται οι ψυχές και μάλιστα οι πολύ πολύ βαριά αμαρτωλές. Το μεγάλο ψάρι θέλει ειδικό αγκίστρι και ειδικό δόλωμα. Δεν θέλει μικρό δίχτυ, θα το σκίσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδιανόητο σε ένα ψηλό δικτάκι να χωρέσει με ένα μεγάλο δελφίνι κτλ. Αυτό είναι αυτονόητα δι' όλους μας. Επί των ψυχών τα πράγματα λαμβάνουν πιο δραματική μορφή. Έτσι λοιπόν η αίσθηση της αμαρτωλότητος δημιουργεί μία έτσι αυτογνωσία και μία αυτομιψία, η οποία συντρίβει τα οστά του αμαρτωλού που έχει αυτή την επίγνωση της αμαρτωλότητας. Η Παναγία μας όμως εν προκειμένου, που δεν είχε καμία αίσθηση αμαρτωλότητος, που δεν την έλεγχε η συνείδηση για καμία αμαρτία, ούτε για καμία απολύτως συγκατάθεση, είχε μία άλλου είδους ταπεινοφροσύνη, άγνωστη εις εμάς. Πρέπει να είναι κανείς αναμάρτητος για να καταλαβαίνει ή να καταλάβει κάπως τι είδους ταπεινοφροσύνη είχε η Παναγία μας. Ίσως οι ουράνιοι άγγελοι, αναμάρτητοι όντες και απαθείς, να έχουν αυτή την αντίληψη τι είδους μεγάλη ταπεινοφροσύνη είχε η Κυρία ημών Θεοτόκος, δια να ονομάζει τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Και μάλιστα είπαν πολλοί πατέρες ότι αυτή η αγαθή της προαίρεση, αυτή η άπειρη αγάπη της προς τον Χριστό μας και προς την αλήθεια, προς τον νόμο του Θεού που τον άκουγε μέσα από το ανώ του Σολομώντος 12 χρόνια να διδάσκουν οι ιερείς. Και μια φορά το χρόνο ο αρχιερεύς να διδάσκει και να αναλύει το λόγο του Θεού, το αντιλαμβανόταν και το καταλάβαινε στον τελειότερο βαθμό. Ίσως και οι διδάσκαλοι να παρερμήνευαν τα κείμενα και να επλανώντο. Η κυρία όμως Θεοτόκος τα καταλάβαινε τέλεια τα γράμματα και τα ερμήνευε σωστά, διότι είχε αυτή την απόλυτον αγάπη προς τον Χριστό μας και αυτή την απόλυτον ταπεινοφροσύνη, η οποία φωτίζει το νου, το Πνεύμα του Άγιον, να καταλαβαίνει κανείς ορθώς και να τα ερμηνεύει και να τα πράττει και σωστά. Δια τούτο ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι είναι κάτι τίτο σπουδαίο. Ποτέ δεν αντιλήθηκε ότι είναι η άξια, η υπεράξια να γίνει η μητέρα του Θεού. Είναι το σπουδαιότερο ίσως να είναι κανείς τόσο υψηλά ιστάμενος στην πνευματικότητα και να έχει τόση μεγάλη ταπεινοφροσύνη από όλους τους αμαρτωλούς και από όλους τους ταπεινόφρονα στην πιο μεγάλη, στο μεγαλύτερο και ύψιστο βαθμό που ακόμη και οι άγγελοι δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πώς μπορεί κανείς να πετύχει να σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, να φρονεί και να βιώνει και να εργάζεται κατά αυτόν τον τρόπο? Είναι η αγάπη προς τον Θεό, είναι η σύγκριση που κάνουμε εμείς με τον Χριστό. Εάν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους συνανθρώπους μας, άλλους μεν θα τους κατακρίνουμε, διότι είναι δήθεν κατώτεροι μας, πράγμα σφαλερών, άλλους θα τους ζηλέψουμε, θα τους φθονίσουμε επειδή είναι ανώτεροι, το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, διότι τα πράγματα ρέουν και εξελίσσονται διαφορετικά. Πάντως και από τις δύο τις πλευρές θα έχουμε ελλείψεις και υπερβολές, θα κατακρίνουμε, θα φθονίσουμε, θα ζηλέψουμε, στο τέλος θα χάσουμε την χάρη, θα σχηματίσουμε άλλη αντίληψη για τον πλησίον, άλλη αντίληψη για τον εαυτό μας. Συμφέρει να κατακρίνουμε μόνο τον εαυτό μας και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με τον Χριστό μας. Οπότε αυτή την αμέτρητον ασυγκρισία, αν μπορεί κανείς να εκφραστεί έτσι, που είναι ένα αμέτρητο πράγμα συγκρίσεως, χάνεται κανείς μέσα σε αυτήν την άβυσσα της ταπεινοφροσύνης, χωρίς να απελπίζεται. Και φυσικά αισθάνεται μια απέραντη αμαρτωλότητα μπροστά στην απέραντη αναμαρτησία του Χριστού μας και ασφαλίζεται και σώζεται ο άνθρωπος αυτός. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσθέσω και το εξής, το οποίο πάντοτε μας απασχολεί εμάς τους Ορθοδόξους, που έχουμε αυτήν την υπερτάτη ευλάβεν και την τιμή που αρμόζει στην Παναγία μας και η οποία αναπαύει την Παναγία μας, εφραίνει την Παναγία μας, το θέλει η Παναγία μας, δηλαδή θέλει να τιμάται έτσι ο Ορθοδόξος όπως τιμάται από εμάς τους Ορθοδόξους, κατά αυτόν τον τρόπο και όχι διαφορετικά. Ενώ το θέμα της ασπήλου συλλήψεως της Παναγία μας, την οποία η Δυτική παλαιότερα και μάλιστα στις 8 Δεκεμβρίου, αν θυμίστε, το 1854 το δογμάτισε ο Πάπας Πίος ο Ένατος από καθέδρας, και από τότε μέχρι σήμερα έχουμε αυτήν τη λεγόμενη Μαριολατρία, δηλαδή να πιστεύουν οι δυτικοί, οι παπικοί, ότι η Παναγία συνελήφθη ασπήλως, δηλαδή χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο είναι βλασφημία. Μόνον ο Χριστός μας συνελήφθη κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και η Παναγία μας, συνελήφθησαν κανονικά από το πατέρα της και τη μητέρα της, από σπέρμα και οάριο, και αυτή ο τρόπος της συλλήψεως είναι μεταδοτικό του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια το λέγει και το ομολογεί. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Δηλαδή είναι σωτήρας για μένα, λέγει η Παναγία. Ήρθε να σώσει και εμένα, όχι τον κόσμο, και εμένα την ίδια ήρθε να σώσει. Από τι? Από αυτό που έχω. Τι έχεις? Τι σου λείπει? Και το προπατορικό, που μόνο ότι δεν την έβλαψε σε τίποτα, αλλά δεν μπορεί να το απορρίψει. Έχει επίγνωση της αμαρτωλότητός της, χωρίς να έχει κάνει καμία συγκεκριμένη αμαρτία, το οποίο ο Χριστός μας της το αφαιρεί στον Ευαγγελισμό. Μόνο ότι οι Άγιοι Πατέρες ρητός και αναλυτικός δεν το αναφέρουν, αλλά δογματικός και ποιητικός το αναφέρουν ως εξής, ότι το Πνεύμα του Άγιο την καθάρισε από πάντα, την ξέπλυνε από όλα, την λαμπικάρισε από όλα, από τι δηλαδή, μα δεν είχε τίποτα, εννοούν τον προπατορικό ρήπο. Και στη συνέχεια έγινε το σώμα της τόσο καθαρό, τόσο αγνό, ώστε όσο καθαρό να είναι το σώμα του Χριστού μας, άλλο τόσο καθαρό να είναι και το σώμα της Παναγίας μας. Έτσι μόνο μπορεί να δανειστεί σώμα από το σώμα ως εσαρκωμένος λόγος. Αυτή την εμπειρία που οι Άγιοι Πατέρες μας μας τη διδάσκουν στα νεότατα χρόνια, διότι από τότε που έγινε το δόγμα της ασπήλωσης ελήψης της Παναγίας μας, που είναι μια προσθήκη βλάσφημος των παπικών ερετικών μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτός ο πόνος, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται στους χρόνους μας, διότι στην προσπάθεια εμείς να τιμήσουμε την Παναγία μας, μερικοί την υπερτιμούν, το οποίο είναι βλάσφημο. Είναι άνθρωπος η Παναγία, δεν είναι θεά. Είναι αγιότερος από όλους και τους αγγέλους και τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι θεά. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Θεός κατά χάριν, αλλά αυτό το κατά χάριν σημαίνει πως εάν ο Θεός σηκώσει τη χάρη, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Μάλιστα είχα ακούσει από έναν γέροντα, εάν πέθαινε η Παναγία μας πριν από τον Χριστό θα πήγαινε εις τον Άδη, όπως πήγε και ο Τίμιος Πρόδρομος. Διότι το προπατορικό όλους εκεί τους οδήγει. Αλλά ο Θεός τα κανόνισε έτσι τα πράγματα, ώστε να γεννηθεί από την Παναγία μας, ώστε η Παναγία μας να μεταβεί στην Βασιλεία και μάλιστα σύσσωμη μετά την τρίτη ημέρα. Μόλον ότι η ίδια η Παναγία μας πάλι θέλησε να μεταβεί στον Άδην με τα σώματος για να δει και τους κολλασμένους, όπως το γνωρίζουμε και άλλες φορές. Αυτή η χάρη της Παναγίας μας, αγαπητοί μου πατέρες, θα να μας συνοδεύει στη ζωή μας και τουλάχιστον σε αυτούς τους ταπεινούς λογισμούς της αυτομεψίας και αυτοκριτικής, ώστε να μην φυτρώνει λογισμός ίσεως και κοινοδοξίας, ακόμη και εσωτερικής υποκρισίας και κατακρίσεως προς κάθε αδελφόν φανερά και κρυφά, για να έχουμε ταπεινούς λογισμούς και ειρήνη καρδίας πάντοτε.